Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Rok sa s rokom stretol a nás čakajú cyklopodcast Awards, čiže naše vyhodnotenie sezóny, ktoré bude samozrejme vysielané do celého sveta. Musím povedať, že za 7 rokov, čo tieto ceny robíme, tak sme ešte nikomu tú cenu ani neodoslali, takže je to vyslovene virtuálna záležitosť, ale sme na to celkom zvyknutí. Dnes si už veľa vecí kúpiš a fyzicky nič nedostaneš, takže môžeš si akurát do svojho palmares napísať, že áno, bol si vyhodnotený ako jazdec, jazdkyňa sezóny, alebo organizátor si môže dať na svoju stránku, že sme boli vyhodnotení ako preteky roka v cyklopodcaste.
No, mohli by sme sa dostať do, vieš, Wikipédia, ako sa dá verejne upravovať, tak proste by sme to mohli vpísať do Wikipédii všetkých tých jazdcov.
No, napríklad. Vidíš?
No.
Sieň slávy. Sieň slávy. Takže dnes budeme udeľovať ceny v 5 kategóriách. A to konkrétne najlepšie jednodňové preteky, najlepšie týždňové preteky, najlepšia Grand Tour a najlepšia jazdkyňa a najlepší jazdec.
Najlepší Pogačar sezóny.
Najlepší Pogačar sezóny. No tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No táto idea vôbec takto vyhodnocovať sezónu prišla už dávno pradávno. Víťazov sme mali už kadejakých. No, tento raz, a respektíve aj minulú sezónu, sme už použili aj hlas ľudu, pretože Vox Populi, Vox Dei, hlas ľudu, hlas Boží. A chceme takisto vedieť váš názor, preto máme mini anketku k Cyklopodcast Awards aj na našom Discorde. Pokiaľ nie ste ešte na Discorde, tak a chcete hlasovať, čo by ste asi chceli, pretože nebude to úplne zadarmo, tak šup na náš Discord, link nájdete v popisku podcastu. Tam vás čaká všetkých 10 otázok, za ktoré môžete zahlasovať. Ja som sa odrazil od toho, čo Discord ponúka k dispozícii. Nebola tam kolónka, že iné a môžete dopísať, čiže maximálny počet odpovedí, respektíve možností, ktoré som tam mohol napísať, bolo 10. Tak som sa odrážal od takých reálnych mojich pocitov, že čo asi bolo najlepšie. Hneď na to mi trklo, že do jednodňových pretekov som nezahrnul olympiádu. Takže pokiaľ by ste napríklad mali za najlepšie jednodňové preteky olympiádu, pokojne to napíšte do komentára. Olympiáda bola úplne pecková, by som povedal, ale v danej chvíli pri tvorbe mi to nenapadlo, takže moja chyba. No a takisto, keď sa zapojíte do tohto hlasovania, keďže na vašom názore nám záleží, tak budeme na konci žrebovať po druhej časti Cyklopodcast Awards, keďže rozdelíme toto udeľovanie cien do dvoch častí už tradične, tak na jedného vyžrebovaného bude čakať kávové balenie a rovno dvojnásobné od kofeínu. Takže tradičná takisto cena v našich typovačkách, respektíve takýchto súťažiach. No a my už poďme do, respektíve na prvú kategóriu, najlepšie jednodňové preteky v roku 2024. Nominovaní boli všetky monumenty: Milano San Remo, okolo Flámska, Paríž-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Ile-Lombardia. No a potom som tam doplnil ešte Strade Bianche, Omloop, Het Nieuwsblad, E3, Saxo Classic, Gent-Wevelgem a Amstel Gold Race. Doplnil by som teda takisto aj tú olympiádu.
No jasné.
Môžeš začať.
Môžem začať a v podstate primárne vychádzaš pri tých kategóriách z mužských pretekov, tak ja idem. Tento rok sa ľahšie hľadalo najlepšie preteky podľa mňa v ženskom pelotone, vzhľadom na to, že väčšina z nich sa nekončila 60-kilometrovým solom Van der Poela alebo Remka alebo Pogačara samozrejme. Takže pre mňa tri preteky, ktoré si zapamätám z tohto roku, je mužská aj ženská olympiáda, cestné preteky samozrejme, a ženské Roubaix, pretože malo najväčší taký formát klasického Roubaix. Vyhrala ho Lotte Kopecky, čiže žiadne prekvapenie, ale do cieľa išli v šestke, ak si pamätám, do velodromu. Bola tam aj Marianne Vos a podobne. Kopecky to ako zdominovala samozrejme ten šprint, ale je to pretože Roubaix sú tie najobľúbenejšie preteky sezóny a tak chcel som ich nejakým spôsobom mať zahrnuté, ale inak najvýraznejšie olympijské hry, ženské preteky a mužské preteky, a to aj pre to okolie, pretože sa to dá osledovať. Ja mám rád mestské okruhy, bolo to dosť samozrejme masaker, minimálne týmy, úplne minimálne štartové pole. Videli sme to aj, že tam vlastne aj takí jazdci, aj v mužský a ženský pretekoch, ktorí by sa nikdy nemohli v takýto pretekoch spoliehať na nejaký silný tým, ako Tom Squinch, alebo Attila Walter, alebo Kata Váš, sa akože dostali do tých záverečných selekcií. Čo bolo trochu, samozrejme, škoda je, že bolo Remkové solo, ale ešte aj to malo, to som minule spomínal, tým, že tam bol 3,5 km pred cieľom, tá dráma s jeho bicyklom, tak si myslím, že to tiež tomu pridalo, ale víťazstvo v ženských pretekoch bolo absolútne fenomenálne túto sezónu. Akože, že ten atak, ktorý tam predviedla, úplne totálne vypadnuté meno momentálne, pomôž mi.
Kirsten Faulkner.
Presne. Pripravil som sa poctivo, ale meno mi vypadlo, je príliš skoro ráno. Tak to bolo absolútne nečakané a dolapiť vlastne čelnú skupinu, hneď zaatakovať a vlastne využiť to váhanie a ísť po obrovské víťazstvo.
Jo, súhlas. Ja by som ešte doplnil, z monumentov sa mi veľmi páčili preteky okolo Flámska. Tiež to malo taký svoj typický flámsky ráz, aj keď Mathieu van der Poel bol až veľmi dominantný, ale nejakým spôsobom to mám stále späté s Koppenbergom. Že proste bolo tam vlhko okolo a van der Poel, dá sa povedať, že ako jeden z trojice bol schopný ostať na bicykli, nemusel tlačiť. A tým pádom, že mal aj na tomto mokrom povrchu najlepšie vaty na Koppenbergu, tak tam si dokázal vytvoriť ten definitívny náskok a navyše bol to taký jeho, bola to predzvesť toho, že čo uvidíme na Paríž-Roubaix.
Treba tiež spomenúť, že tieto preteky vyhral Van der Poel len s minútovým náskokom, zatiaľ čo Roubaix potom s troma, takže to je trochu podobná situácia ako Pogačarové víťazstvo na majstrovstvách sveta, keď sme si hovorili, že no, veď takto vlastne v tých posledných 20 km začal ten jeho náskok klesať a vyzeral to na takú drámu. Tak na ronde je to, na nejakú extra drámu to nevyzeralo, ale to, že to jeho víťazstvo nebolo ešte úplne až tak pozametané, tak tomu niečo pridával, samozrejme.
Ale až by som mal vybrať jedny preteky, ktoré mi že najviac vyrazili dých, čo sa týka tejto sezóny, tak to bude jednoznačne Strade Bianche. Pretože tam sme videli taký ten prvý dominantný výkon Tadeja Pogačara. Všetci vedeli, že OK, Pogačar niekde bude musieť atakovať, ale že to príde 80 km pred cieľom, tak to bolo niečo neuveriteľné. Až v priebehu sezóny sme si zvykli na to, že sa to stalo zlatým štandardom u Tadeja Pogačara. Ale za mňa teda najlepšie jednodňové preteky je ronde.
A u mňa ženské olympijské hry.
OK, dobre, poďme sa presunúť, čo sa týka dĺžky na dlhšie preteky. Najlepšie týždňové preteky. Nič lepšie mi nenapadlo.
Hej.
Premostení. Takže nominovaný. Dal som tam v podstate všetky týždňové World Tour preteky. Tour Down Under, UAE Tour, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, okolo Katalánska, okolo Romandie, Criterium du Dauphine, okolo Švajčiarska, okolo Polska a Renevi Tour.
No, tak môžem začať. Ja som si v podstate štandardne každoročne býva v tomto výbere Paríž-Nice, lebo je to naozaj skutočný týždňovkový otvárak sezóny a tento rok sme videli tiež naozaj otvorené preteky, ktoré sa vlastne rozhodli posledný deň pre Matea Jorgensona a takisto sme videli, že síce na štarte boli Roglič, aj Pogačar, ale Evenepoel. Ale neboli to tie preteky, ktoré proste dominovali a ktoré rozbíjali. Naopak, bolo to ako keby taký súboj tých mladých jazdcov hoci oni častokrát sú starší ako Pogačar samotný, alebo Remko, ale brány takého toho druhého sledu, hej, taký tí, ako Jorgensen, ako McNulty, ako Vlasov, Matias Kielmoze. A to pridalo tým pretekom podľa mňa na dramatickosti. Myslím, že sme mali každé etape iného víťaza. Aj taký, že Arno de Klein napríklad z Tudoru vyhral šprint, že proste naozaj sa tam diali veci, ktoré sú typické pre Paris-Nice, lebo je tam hnusné počasie, zlé podmienky, príliš skoro v sezóne a to z toho robí top mužské preteky pre mňa. Ale víťaz, opäť som išiel mimo tvojich nominácií a to je Tour de France Femme, lebo v podstate to sú stále týždňové preteky, 9 etap v 8 dňoch. Myslím si, že môžeme. A takú drámu nám v podstate neposkytli žiaden Grand Tour už vôbec nie. A vlastne tá posledná etapa, tak o tom budem hovoriť o týždeň hlavne asi, ale celkovo proste ten súboj Demi Vollering, ktorá po páde a teda evidentne aj zranení musela, je evidentne silnejšia ako neviadomá, ale musí to proste strašne bojovať, tak tomu pridalo na veľmi veľkej atraktivite. No a takisto víťazstvo Kaši neviadomej, myslím, že aj tí, ktorí len tak okrajovo sledujú ženskú cyklistiku, tak si myslím, že to je niečo, čo ťa poteší, lebo je to proste pretekárka, ktorá tam je dlhé roky, častokrát mimo pódia alebo tesne na pódiu, ale mimo víťazstva a túto sezónu mala veľmi dobrú, opäť nie najdominantnejšiu, opäť by som povedal, že Vollering mala lepšiu sezónu ako neviadoma, o tom bude o chvíľu reč, ale je to taký historický milník a veľmi, veľmi sympatické víťazstvo. Takže u mňa aj v tomto prípade ženské preteky a to Tour de France Femme.
OK. Čo sa týka týždňových etapákov, tak u mňa zarezonovalo viacero z nich túto sezónu. A najmä teda také 4, by som povedal. Hneď zo začiatku sezóny UA Tour, Lennart van Etveld sa tam prvýkrát výraznejšie pripomenul svetu na Jabel Hafid. Tam mal veľmi dominantný výkon, čiže to boli také prvé preteky, ktoré sa mi dostali do hlavy. No a potom prišla klasika pred jarnými klasikami Paris-Nice a Tirreno Adriatico, čiže to boli dva etapáky, ktoré skutočne stáli za to. Tirreno Adriatico, to boli vôbec prvé cyklistické preteky, ktoré som tento rok komentoval na Eurosporte.
Áno, jasno, tak to treba.
Takže tým pádom sú tam emocióne. A veľmi živo si ešte pamätám tie etapy. Jonathan Milan tam bol dominantný šprinter, vyhral dve etapy. Jonas Vingegaard naopak dominoval v tých dvoch horských dojazdoch. Najmä teda vo Vale Castellana bol úplne dominantný a na Monte Petrano to už iba potvrdil. Takisto Isaac del Toro tam mal veľmi dobrú fazónu. Čo sa týka pozerateľnosti, však Paris-Nice bol úplne na inom leveli. Tam sme videli komplet miešanie poradia z etapy na etapu. Brandon McNulty bol po tímovej časovke veľmi blízko k dá sa povedať, k celkovému víťazstvu, ale potom tam prišla záverečné dvojdne z Nice na Le Monde d'Utel a potom z Nice do Nice, čo býva štandardne veľmi krátka etapa, aj tento rok to bolo iba 109 km, ale táto etapa dokázala dokonale zamiešať poradím a v podstate Brandon McNulty, hoci nebol zosadený z pódia, ale Matteo Jorgensen sa takisto asi prvýkrát pripomenul a hoci sme ho už predtým videli na otváraku sezóny Omlope a tam spolu s Janom Tratníkom skvele takticky manévrovali, tak Jorgensen predviedol na Paris-Nice perfektný výkon a myslím si, že tam načrtol tie jeho možnosti, čo sa týka možno budúcej orientácie sa na Grand Tour preteky, ale minimálne musel spôsobiť také pozdvihnutie v týme Visma-Lise Bike po tom, čo sa museli odchodom Primoža Rogliča tak trošku pretransformovať na tom Grand Tour poli, tak Jorgensen prichádzal do Visma-Lise Bike ako veľká nádej, čo sa týka roli superdomestika. A tu si myslím, že na Paris-Nice asi v týme zavládla veľká spokojnosť, pretože pokiaľ predvádzaš takýto výkon na jednom z najprestížnejších týždňových etapákov hneď zo začiatku sezóny, tak asi tam musí zavládnuť spokojnosť. No a ešte jeden týždňový etapák, ktorý by som vypichol, tak to boli preteky okolo Švajčiarska, kde sme videli veľkú dominanciu a dá sa povedať, že taká klasika, ktorú sme tento rok sledovali. A Adam Yates, ktorý možno vstupom do UAE ako keby zahodil svoje individuálne ambície tak trošku bokom. Na druhú stranu pri tom dominantnom postavení Tadeja Pogačara v rámci zostavy UAE je Yates možno v poradí číslo 2, aj keď Juan Ayuso je asi perspektívnejším jazdcom, tak nejakým spôsobom Ayuso asi nie je úplne najobľúbenejší v týme Emirátov a navyše bol doplnený v tomto prípade o Joa Almeidu, čiže dominancia týmu Emirátov a najmä teda v posledných štyroch etapách, kde sa to striedalo Yates, Almeida a nakoniec 1-2 na pódiu. Čiže toto mi tak utkvelo v pamäti s pretekov okolo Švajčiarska, ale až by som sa mal fakt vyjadriť k tomu, že ktorý týždňový etapák bol najlepší v tomto roku, tak by som povedal, že Paris-Nice.
Ešte s tým Jorgensenom ma napadlo, že aj Dauphiné vlastne malo celkom tú zápletku toho, že máme tam Rogliča, ktorý ale nie je úplne top forme a vlastne Jorgensen naozaj sa ukázal, ako jeho sezóna bola, keby som, môžem to už teraz povedať, že vlastne v jednej z tých ďalších kategórií máme najlepšieho jazdca a povedal by som, že tá trojka a štvorka je absolútne jasná, ale ak by som mal takého, že najlepšieho jazdca, ktorý je nohami na zemi, tak by som povedal, že tejto sezónu by to mohol byť on, pretože vyhral klasiku, skončil top 10 na Tour, vyhral Paris-Nice, bol na pódiu Dauphiné a bola to pre neho prelomová sezóna a v podstate zachraňoval celú sezónu pre tým, ktorý absolútne dominoval tú sezónu minulú. Takže je to, opatí sa spomenúť, určite.
Jo, rozhodne áno. A poďme na ďalšiu kategóriu. Teda najlepšia Grand Tour.
To som zvedavý.
Čiže Giro, Tour de France, Vuelta, okolo Slovenska a Czech Tour. Až máme ísť takto po poradí. Komplet. Tohtoročné Giro. No, dobre, všetci boli namlsaní, že Tadej Pogačar prichádza na Giro, ako náhle nastúpil do taxíku v uputávke a povedal Andiamo, tak sa asi celý cyklistický svet potešil, pretože tam bolo potvrdené, že ide sa skutočne atakovať na double Giro Tour. Realita však bola tak trošku iná a nakoniec prišlo obrovské vytriezvenie a to si myslím, že prišlo už dosť skoro. A najmä pri tomto Gire sme nechápali, že o čo Pogačárovi celkovo ide, pretože v druhej etape sa navliekol do ružového a on to skúšal už aj v samotnej prvej, akurát, že Jonathan Narváez bol šikovnejší.
To bol ešte taký, to bol jeden z tých mála, čo ho porazili túto sezónu.
Presne tak, čiže asi iba Jonathan Narváez a Jonas Vingegaard si môžu povedať, že porazili v priamom súboji Tadeja Pogačara na Poli Grand Tour. Ale potom sme videli v rámci GC boja dosť nudu a to úplne neprispelo k užívaniu si sledovania Jira. Povedal by som to takto. Aj keď potom ten samotný súboj o pódium bol celkom vyrovnaný, druhý Dani Martinez, tretí G, rovnako aj tie etapy, v ktorých si Tadej Pogačar povedal, že OK, tak pustíme to plepsu, tak stáli za to, ale celkovo z toho Gira som ja mal tento rok tak trošku zmiešané pocity, možno tým, že sme to vždy brali ako tú druhoradú Grand Tour v hierarchii, kde sa nehrnú tie najväčšie hviezdy a tým pádom je to výsledkové pole oveľa viac premiešanejšie a aj ten samotný priebeh je menej predvídateľný, tak tento rok tomu tak vôbec nebolo. Čiže Giro by som v tomto roku dal až na tretie miesto, čo sa týka regulérnych Grand Tour. Druhá by bola u mňa Vuelta. Roglič predviedol veľký... Dobre... Comeback, nazval by som to comebackom, asi ani nie, proste Vuelta je Rogličovo pieskovisko, vie ako sa na Vuelte jazdí, ale tento rok to bolo okorenené tým, že sťahoval ten pomerne monštruózny náskok Bena O'Connora, ktorý mu bol poskytnutý, čiže tá zápletka sa tvorila veľmi dlho a navyše Vuelta bola poprepletaná prekvapivými víťazstvami. Takisto Pavel Bittner tam zaznamenal svoje prvé Grand Tour víťazstvo. No a potom prišla vyslovene smršť z týmu Equipo Kern Pharma a Pablo Castrillo a jeho dve víťazné etapy. No a takisto Urko Berade, čiže tri etapy od španielského Pro Tour týmu, tak to nečakal asi nikto. No a potom, čo sa týka Tour de France, tak hoci v celkovom poradí sme takisto nevideli nejakú úplne výraznú dramatizáciu, tie rozostupy v rámci top 10 boli dosť viditeľné už od začiatku. Jonas Vingegaard nakoniec o 6 minút, Remco Evenepoel o 9 minút za Tadejom Pogačarom, ale nejakým spôsobom mi tohto ročná Tour prišla, že tých pamätateľných príbehov tam bolo veľmi veľa. Jednak ten začiatok s francúzskymi víťazstvami, víťazstvo Romana Bardeta a prezlečenie sa do žltého dresu, to si budeme pamätať. Rovnako tri víťazné etapy Binnyho Girmaya a víťazstvo v zelenej súťaži, takisto rekord Marka Cavendisha, to si budeme pamätať. Prvé víťazstvo na Tour de France Remka Evenepoela, ktoré prišlo v individuálnej časovke. Potom ten pamätný súboj Jonasa Vingegaarda s Tadejom Pogačarom v etape číslo 11. No a nakoniec Pogačarových 6 víťazných etap a jednoznačný návrat na cyklistický trón, završenie double a opäť prehupnutie sa v tom internom súboji s Jonasom Vingegaardom v pomere 3-2 na vyhrané Tour de France. Takže za mňa Tour tento rok najlepšia Grand Tour.
Tour bolo, že prvých 14 dní, či prvých 13 dní iba jedno víťazstvo od Pogačara a potom...
To sme sa tak nádejali, že že super.
Ja myslím, špeciálne tá jeho prehra v etape číslo 11 s Vingegaardom bol naozaj jeden z tých top momentov sezóny, kedy tá viera v to, že nie všetko musí byť absolútne zdemolované Pogačarom, tak existuje. A že Vingegaard naozaj je na tej ako keby trajektórii toho návratu, čo bol... Ja by som poradie mám trochu iné, ale v čom sa zhodneme je, že Giro tento rok chýbal aspoň ten aj slabý Vingegaard, v úvodzovka slabý, ako bol na Tour, samozrejme nemyslím to zle, aspoň niekto taký tam chýbal. Obidva máme radi Geraint a Tomasa, lebo však my starci držíme pokope. Geraint ešte starší od nás, takže to je proste veľký rešpekt, ale to, nie, to už nie je ten vyzývateľ ani z toho ako keby men, toho ohľadu, že naozaj, že tam, tam Natúr...
Či už nie je bojovník o víťazstvo, ale nie. Bojovník o pódium.
Áno. A ten, ten rozdiel vlastne medzi, medzi tým prvým a druhým miestom bol o mnoho väčší. Že v rámci Gira ako, ako Natúr. Mm-hmm. Preto vlastne to to Giro trochu malo proste náznak takej tej vlastne takého toho kritéria v
exhibícia
proste. Hej, či proste, že kvázi dohodnuté preteky, pretože v každej etape pomaly vyhral Pogačar alebo nejak, alebo a takisto sme tam videli aj
alebo
to
alebo rodinný príslušník Pogačar
ale to, takisto sme tam videli to, že to bolo ešte, že tam boli ešte tie momenty, napríklad Ben O'Connor bol jeden z nich, ktorý skúšal nejakým spôsobom sa nalepiť v tých atakoch a väčšinou sa spálil strašne skoro a toto no, už potom to všetci skoro vzdali. A v Natúr to bolo menej. Vlastne, že tým, že Vingegaard zvládal dlhšie a nejakým spôsobom potrapiť Pogačara a tá 11. etapa, kedy sa dotiahol na ňo a potom ho prešprintoval, to bolo ako naozaj, že vrchol sezóny, čo sa týka etap, podľa mňa. O tom budúci týždeň sa porozprávame. A, ale pre mňa predsa len Vuelta tento rok mala niečo na vrch od Tour. Tour má samozrejme najväčší takú tú, taký ten magnetizmus, lebo máš najviac, máš najlepšie pokrytie, môžeš sledovať etapy od začiatku, máš 3 podcastov, ktoré to riešia, čiže všetky médiá to riešia, je si nejakým spôsobom vtiahnutý do toho deja. Vuelta je samozrejme taká skôr pankácká Grand Tour už pre zasvetených a
znalcov.
Hej. A ja faním aj samozrejme Rogličovi, tiež náš ročník, takže vieš, to treba to takýmto spôsobom zaramcovať a v, je neuveriteľné ako, ako dokáže proste byť obliatý živou vodou vždy na týchto pretekoch v, takže a ten, ten tam opäť, aby som mu spomenul Ben O'Connor s tou jednou etapou, kedy proste ho nedokázali kontrolovať, tak spôsobil vlastne veľmi zaujímavý narratív. Hoci už bolo samozrejme jasné viac menej posledný pár dní, že to tako sa nepodarí, lebo tá trajektória bola evidentná, že kto ide hore a kto dole, ale v spôsobil vlastne to, čo ako keby vieš, že máš preteky a niekoho pustíš, že koľko to bolo, 8 minút dopredu a ty začneš vtedy utekať. A to je, potom je otázka, kedy toho človeka chytíš, ale je to, v tomto prípade to bola tá Vuelta. A takisto je, dlhé roky som fanúšikom toho zloženia tých etap na Vuelta. Príde mi, že tam je najmenej ako keby nudných etap. Je to najmenej fokusované na šprinterov, ešte aj tých šprinterských etapách sú pomerne selektívne. A je to sú to preteky, ktoré kde skoro každý nejakým spôsobom kopcovitá horská etapa a to je niečo, čo ja očakám od Grand Tour najviac. Akože že tých dní by tam bolo podobných proste milión. Takže v tomto prípade Vuelta pre mňa túto sezónu, možno aj tým, že najčerstvejšie pamäti, ale hlavne podľa mňa pre tú aspoň ten náznak tej dramatickosti, tak Vuelta.
Jo. OK, no a skôr než sa pozrieme na najlepšiu jazdkyňu a najlepšieho jazdca, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeínu. V Kofeíne už fičia šťastné a kávové, čiže kto sa chce zásobiť na vianočné sviatky dobrou kávou a nestihol to počas čierneho novembra, tak nezúfajte, akcie v Kofeíne pokračujú aj ďalej. Pri objednávke nad 39 eur máte dopravu zadarmo plus 50 gramový balíček kávy ako darček. No a navyše ste zaradení do súťaže o kávovar DeLonghi. No a pri objednávke nad 60 eur vám z Kofeínu pribalia takisto 100 gramov vianočnej kávy a máte možnosť zotrieť si možno víťazný vianočný žreb. Pri objednávke nad 90 eur vám takisto pribalia navyše kaskaru a rovnako merch Kofeínu, či už teda ponožky, čiapku alebo niečo iné. No a my by sme si takisto mohli vyhodnotiť kategóriu najlepší kávový zážitok roka. A pre mňa boli také kávové zážitky roka dva. Jeden bol na jar a jeden prišiel práve teraz na prelome jesene a zimy. Začal by som tým jarným a to bola Costa Rica Chopin. Neviem, či si pamätáte ešte túto kávu, ale to bola totálna kávová pecka. Prvýkrát som ju ochutnal na Two Coffee Champs a doslova to bola láska na prvý dúšok. Čiže Chopin si získal moje srdiečko veľmi rýchlo. To je ako keď opičke takto mávaš baránikom, vieš, a proste ide za ním, tak automaticky, keď som videl na poličke Chopina, rozbaloval som ho z krabice, tak to bola úplne jasná voľba. Čiže pre mňa Costa Rica Chopin bola veľmi, vo veľmi vyrovnanom súboji káva roka z kofeínu, či už na strednom prážení, ale takisto aj na svetlom prážení na filter. Čiže pre mňa to bola taká rumová pralinečka štrajfnutá vanilkami, veľmi príjemná chuť a celkom som bol prekvapený, že káva z Kostariky, ku ktorým ja teda neprechovávam nejaké úplne citové vzťahy, že ma totálne dostane.
No ja som tiež fokusovaný viac na africké. A myslím si, že každý nejaký, okrem Chopina samozrejme, každý blend, ktorý som ochutnal od kofeínu, išiel presne mojim smerom, že ovocné chute a nejaké divné pocity a podobne. Ale v z takých tých káv, povedzme, že mimo Pogačarovskej ligy, ale ten z tej ligy toho Jorgensona a Bena O'Connora a podobne, tak tento rok v Vietnam Natural, Extended Natural, ktorý myslím, že ešte stále je v ponuke, takže to ten odporúčam, lebo to je presne akože, to je tá cesta k tým blendom. A potom samozrejme Jesus, ktorý si nepamätám presne, ak sa volal. Costa Rica Corazón de Jesus.
Costa Rica Corazón de Jesus.
Presne. A ešte mám...
Tiež Costa Rica.
No, vidíš. Tak no a to je... To sú ako keby s kofeínou z takej tej ako mimo Pogačarovskej ligy pre mňa, že víťazí túto sezónu. A jeden ešte špeciálny kávový moment, ktorý sa netýka kofeínu. Moja obľúbená kaviareň v rámci našej časti mesta bola tento rok už dvakrát vykradnutá a napriek tomu stále ide ďalej. Takže cítim tam, že máme obidva...
Čiže tam ľudia krádnú kávu alebo mlinčeky kávovary?
Myslím, že kasu skôr. Ale v... Takže im fandím, ak ste niekedy v Berlíne, tak v časti Moabit, ešte aj meno mojej kaviarne mi vypadlo. Takže Brewgruppe, nemal. Brewgruppe, odporúčam. Je to ako v zásade veľmi štandardná kaviareň, ale držím im palce a som rád, že idú ďalej.
Tak aký je váš kávový zážitok? Dajte nám vedieť, keď tak na Discorde, ktorá káva, povedzme aj mimo kofeínu, potešíme sa, pokiaľ to bude nejaká slovenská alebo česká lokálna pražiareň, tak dáte nám vedieť, čo vás posadilo na zadok tento rok, čo sa týka kávového segmentu. Takisto kofeín má v ponuke vianočnú kávu, ide o espresso blend, takže vyslovene fanúšikovia espressa majú možnosť objednať svojim blízkym na Vianoce aj kávu s pekným kávovým dizajnom. No a my ďakujeme podcastu za dlhodobé partnerstvo
kofeínu.
Ale aj podcastu. Partnerstvo nášho podcastu. A poďme ďalej, vyhodnoťme si najlepšiu jastkyňu sezóny. Tak počúvajte moje nominácie. Lotte Kopecky, Demi Follering, Elisa Longoborghini, Lorena Vibes, Katarzyna Nieviadoma, Grace Brown, Marianne Vos, Charlotte Kuhl, Elisa Balsamo a Juliette Labus. Môžeš ísť ako prvý.
Môžem. Myslím si, že je to relatívne jednoduchý výber a Lotte Kopecky mala tento rok 15 víťazstiev alebo nejaké také množstvo mal som to tu predtým otvorené, meniť sa, že som to 15. okno zavrel. Hej. A to je akože vlastne absolútna definícia toho, čo je dominantná sezóna, vrátanie majstrovstiev sveta, vrátanie Paríž-Rube a tým pádom je to podľa mňa ťažko sa nejakým spôsobom priečiť tomu, že ona bola tá najdominantnejšia pretekárka sezóny.
Priečiť je to správne slovo.
Takisto aj v tých situáciách, kedy napríklad nevyhrala, ako napríklad na olympiáde, tak bola veľmi blízko a bola vždy v tých kľúčových momentoch na správnom mieste. A z tej nominácie všetky ostatné mená majú svoju váhu. Napríklad teraz som si len uvedomil vlastne, že Marian Vossom nemal ani v tom širšom v tom širšom poli, ale ona povyhrávala nejaké klasiky túto sezónu, myslím, že hneď Omloop vyhrala alebo Kurné, alebo niečo tak z kraja sezóny, povyhrávala, bola majsterka sveta v graveli a podobne, ale určite by som spomenul aj Demi Vollering, lebo jej sezóna síce nebola tak dominantná a bola poznačená tou prehrou na Tour de France, ale vyhrala v podstate všetky ostatné etapáky, na ktorých štartovala, vrátane VLT a všetky ešte španielské týždňaky, Burgosy a podobné veci, tak boli povyhrávané z jej strany. Myslím si, že budúcu sezónu po prestupe, tak je moje očakávanie, že táto sezóna bude, že ju naplnila takým hnevom, že budúcu sezónu absolútne devastuje všetko, akože podľa mňa budeme vidieť Pogačara budúcu sezónu od Demi Vollering, taký je môj odhad. No a samozrejme Kaša Neviadoma treba spomenúť, lebo sme sa o tom už bavili. Grace Brown, vyhrané Liež a zároveň olympijské hry a zároveň v časovke a zároveň majsterka sveta v časovke. Čiže je tu viacero mien, ale Lotte Kopecky, ťažko sa priečiť.
Jo, ťažko sa priečiť, Lotte Kopecky vyhráva aj u mňa, ale pozostavil by som sa pri Grace Brown, až by sa mala udeľovať nejaká cena sympatie, tak Grace Brown pre mňa, až by som povedal, taká inšpirácia.
Poslednej sezóne.
V poslednej sezóne, hej, ako dobre, Grace Brown je mladšia ako my, tým pádom nechcem povedať, že my starci musíme držať pri sebe, ale to by skôr platilo povedzme aj pre staršie jazdkyne, aj keď teda pri ženách sa to nehodí, ale keď vyhlasíš, že je to tvoja posledná sezóna, tak málo kto vo svojej poslednej sezóne dokáže prinášať že veľké výsledky, lebo nejakým spôsobom buď si už na takom sklonku kariéry, že už si dávno za Zenitom, hej, málo kto dokáže odhadnúť taký ten zdravý pík, že OK, odídem na vrchole a